7. La microfon, Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, din sumarul ediției. Lupte grele la Sloviansk, în estul Ucrainei, între forțele armate ucrainene și separatiștii proruși. Ministrul de externe al Marii Britanii, William Hogue, a declarat la Chișinău că este în interesul tuturor ca tensiunile din regiune să dispară, inclusiv în Transnistria. Semnarea acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană devine o mare provocare.
În condiții deloc simple, în acest context complicat geopolitic, în ajunul alegerilor parlamentare, când nu toate forțele politice din țară sprijină acest lucru, deja este o mare provocare, vreau să vă spun.
A declarat Europei Libere președintele Parlamentului Igor Corman și rubrica Dreptul tău astăzi despre respectarea drepturilor omului în instituțiile de psihiatrie. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul britanic de externe William Hague a sosit într-o vizită de o zi la Chișinău, unde are întrevederi cu premierul Iurie Leancă, președintele Nicolae Timofti și cu șefa diplomației moldovene Natalia German. Un comunicat al ambasadei britanice la Chișinău a anunțat că Hague se întâlnește și cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Agenda discuțiilor include chestiuni legate de integrarea europeană a Republicii Moldova și tensiunile din regiune. Hague vizitează Moldova la începutul unui turneu diplomatic regional, care mai include escale în Ucraina și Georgia. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris pe Twitter că va călători pe 9 mai la Tiraspol, în ciuda recomandărilor de la Chișinău de a se abține. Am o atitudine respectuoasă față de sfaturile străine și în special amenințări, dar voi veni de ziua victoriei în Transnistria. Așteptați-mă, a scris Rogozin, care este și emisarul președintelui rus pentru regiunea transnistreană. Portalul Unimedia spune că afirmația oficială lui rus este un răspuns la o declarație recentă a președintelui PLDM Vlad Filat, care a spus la televiziunea ProTV București că lui Rogozin s-a recomandat să se abțină de la vizită. Nu este limpede pe ce cale va călători oficialul rus. Când a vizitat Tiraspolul în trecut, el a sosit via aeroportul de la Chișinău. Președintele României Traian Băsescu a declarat că trebuie găsită o soluție pentru a ajuta financiar profesorii din instituțiile cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană. Într-un interviu pentru televiziunea B1 de la București, Băsescu a mai afirmat că profesorii de limba rusă din regiunea transnistreană primesc un supliment la salariu din partea Rusiei. Reamintim că vineri Asociația Promolex și portalul moldova.org au lansat campania Salvați școlile din Transnistria. Scopul acestei campanii este solidarizarea cu elevii, părinții acestora și profesorii care învață și activează în instituțiile de învățământ cu predare în grafia latină aflate în zona de securitate, dar și informarea publicului larg despre problemele cu care se confruntă aceștia. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Kievul a confirmat luni că unul din elicopterele sale a fost doborât în apropiere de orașul Sloviansk, unde trupele ucrainene se luptă cu separatiștii proruși. Detalii despre situația din estul Ucrainei imediat în emisiune. Serviciul ucrainean de securitate SBU a anunțat pe pagina sa de internet că 9 persoane au fost reținute în regiunea Cernăuți după ce asupra lor s-a găsit un container artizanal cu 1,5 kg de substanțe radioactive. Cei 9, 8 cetățeni ucraineni și unul rus, veneau cu mașini cu numere de înmatriculare străine din regiunea transnistreană. SBU nu exclude versiunea că substanțele radioactive ar fi putut fi folosite la construirea unei așa numite bombe murdare care să fie detonată în timpul turbulărilor din sud-estul Ucrainei. Experți în energia nucleară din Iran și 6 puteri mondiale au început o nouă rundă de negocieri la New York legate de programul nuclear iranian.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile ore 19, știri la orice oră. Găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit la știri, Kievul a confirmat astăzi că unul din elicopterele sale a fost doborât în apropiere de orașul Sloviansk, unde trupele ucrainene se luptă cu separatiștii proruși. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat că elicopterul de tip Mi-24 s-a prăbușit într-un râu după ce a fost lovit cu focuri de mitralieră, dar echipajul a supraviețuit. Cu mai multe amănunte, revine la microfon Lucian Ștefănescu.
Ministerul ucrainean de interne a anunțat că cei aproximativ 800 de rebeli care controlează orașul Sloviansk au un dotare armament greu și folosesc civili drept scuturi umane. Separatiștii proruși s-au retras spre centrul orașului după ce armata ucraineană a preluat controlul asupra turnului de televiziune din cartierul Andreevka. Ministrul de interne Arseni Avakov a spus luni că trupele guvernamentale au căzut într-o ambuscadă a rebelilor în timp ce încercau să înainteze spre centrul orașului, unde rebelii ocupă primăria, sediul poliției și clădirea Serviciului Ucrainean de Securitate. Separatiștii proruși au luat și câțiva ostateci, între care se află și primarul orașului. Sloviansk este unul din orașele din estul Ucrainei controlate de rebelii proruși. Guvernul de la Kiev a anunțat că va continua operațiunea antiteroristă lansată la 15 aprilie, care a avut însă acum un succes limitat.
Йде війна проти нашої країни з боку Російської Федерації. І як на сході країни, так і на півдні вони пробують повністю дестабілізувати.
Președintele ucrainean în exercițiu, Alexander Turchinov, a spus că Rusia este în război cu țara sa și că rușii încearcă să destabilizeze complet situația în estul și sudul țării. Moscova respinge acuzațiile guvernului ucrainean că ar provoca violențele din sudul și estul Ucrainei. Ministerul rus de externe a avertizat că dacă tulburările din Ucraina nu vor fi oprite, pacea în toată Europa va fi amenințată.
Mulțumesc, Lucian. De curând, Parlamentul European și-a dat acordul ca Republica Moldova să poată să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Imediat ce va semna însă acordul de asociere. În opinia unor europarlamentari, acest lucru i-ar putea aduce Moldovei un plus de siguranță în actualul context regional și ținând cont de posibile presiuni ale Rusiei. Numai că instabilitatea regională și activismul în creșterea unor forțe interne anti-europene într-un an electoral ar putea transforma acest proces într-o adevărată provocare pentru guvernul de la Chișinău. Este convingerea și președintelui Parlamentului, Igor Corman, cu care a discutat colega mea, Valentina Ursu.
Care ar fi problemele pe care Moldova le are de soluționat pentru a putea începe și procesul de aderare la Uniunea Europeană? Sau e prea devreme să vorbim?
Am observat că au început deja niște discuții în țară, care ar fi termenii când Moldova ar putea să devină și membri a Uniunii Europene. Bine, eu, în principiu, nu am nimic împotrivă unor astfel de discuții, fiindcă când ai un scop în față, se permite ca să încerci, și din punct de vedere temporar, să fixeze anumite repere. Dar eu tot timpul am preferat, totuși, având în cap finalitatea, să ne concentrăm pe ceea ce putem să facem pe termen scurt și mediu. Ori pe termen scurt, o mare importanță are semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în acest an și dorim și să-l ratificăm în condiții deloc simple, în acest context complicat geopolitic, în ajunul alegerilor parlamentare, când nu toate forțele politice din țară sprijină acest lucru. Deja este o mare provocare, vreau să vă spun.
Tot mai mult se fac auzite aceste voci pro-amânare UE, voci anti-integrare în Uniunea Europeană. Opoziția comunistă urmărește un alt scop decât cel electoral?
Cu părere de rău, anumite partide politice mai mult din punct de vedere electoral își organizează toate acțiunile și se gândesc numai în contextul ăsta cum să ia mai multe voturi la următoarele alegeri, chiar dacă nu au argumente, fiindcă vin uneori cu aberații, cu speculații care chiar nu rezistă criticii, dar folosesc aceste lucruri ca să manipuleze cetățenii și este o provocare, fiindcă toate aceste momente, semnarea, ratificarea acordului, probabil vor fi exploatate de anumite forțe politice, nu doar de comuniști și socialiști, mai sunt și alții care apar în ultimul timp. Și de aceea spuneam, pentru noi este important în acest an să menținem stabilitatea politică în țară, este important să semnăm, să ratificăm acest acord, este important ca partidele pro-europene să câștige la următoarele alegeri, iar mai departe sigur că va urma implementarea acordului de asociere, va urma demersul privind obținerea statutului de candidat la Uniunea Europeană, toate negocierile prin care au trecut și alte țări. Deci este un drum lung și eu nu mă tem să spun că e lung. Asta nu înseamnă că oamenii de acum trebuie să aibă așa aștept o doză de pesimism, că cine știe când vom ajunge, fiindcă fiecare etapă în acest proces este una importantă și aduce la schimbarea țării, aduce la ridicarea nivelului de viață a cetățenilor și nu asta ne interesează până la urmă, nu scopul când Moldova va fi membru a Uniunii Europene, ci cât mai repede să ne apropiem de nivelul țărilor europene.
Președintele Parlamentului Igor Corman răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Astăzi la Chișinău s-a aflat în vizită ministrul afacerilor externe al Marii Britanii William Hogg, într-o conferință de presă susținută împreună cu șefa diplomației moldovene Natalia German. Oficialul britanic a vorbit despre beneficiile, în primul rând economice, ale apropierii Moldovei de Uniunea Europeană și s-a referit și la situația din regiune și la conflictul transnistrian. Detalii are Diana Reileanu.
Aflat pentru a doua oară în Republica Moldova, șeful diplomației britanice William Hague a fost de această dată mai darnic în laude adresate guvernului de la Chișinău decât în februarie 2013, când a declarat că autoritățile de aici mai au de lucrat pentru a demonstra că luptă eficient cu corupția și oferă un mediu stabil oamenilor de afaceri. Astăzi, William Hague a asigurat liderii de la Chișinău de toată susținerea Marii Britanii în parcursul pro-european al Republicii Moldova, menționând că orice țară este liberă să-și aleagă viitorul fără presiuni externe.
I and other EU foreign ministers who have visited here recently have often made clear.
Am declarat de nenumărate ori că acordul de asociere și parteneriatul estic nu reprezintă o amenințare în adresa Federației Ruse. Noi credem că țările din această regiune ar trebui să se bucure de legături economice și politice, atât cu vestul cât și cu estul. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să beneficieze de prosperitatea europeană, de rând cu cetățenii altor țări din Europa.
European prosperity as all other.
Între altele, oficialul britanic s-a referit și la rezolvarea conflictului transnistrian, afirmând că singura formulă de negocieri acceptată de către părți ar trebui să fie în continuare formatul 5+2. William Hague a felicitat autoritățile de la Chișinău că au reacționat cu prudență la declarațiile liderilor de la Tiraspol, care în ultima perioadă cer tot mai insistent Federației Ruse recunoașterea independenței.
The UK and the European Union remain committed to supporting the 5+2 process in Transnistria.
Marea Britanie și Uniunea Europeană în continuare vor susține formatul de negocieri 5+2, acesta reprezentând singura cale prin care se poate depista o soluție care ar respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Credem că este foarte important ca liderii de la Tiraspol să renunțe la retorica provocatoare, să revină la masa de negocieri și să continue colaborarea cu misiunea OSCE în Republica Moldova, astfel încât să fie găsită o soluție spre binele cetățenilor acestei țări.
To the benefit of all the people of this country.
William Hague a mai declarat că liderii occidentali vor urmări cu atenție alegerile din această toamnă, îndemnând autoritățile de la Chișinău să se asigure că fiecare cetățean moldovean va avea acces la urnele de vot pentru a-și exprima opțiunea politică. După Republica Moldova, ministrul britanic de externe va vizita Ucraina și Georgia în cadrul unui turneu regional, încercând astfel să demonstreze țărilor post-sovietice solidaritatea Londrei în fața presiunilor crescânde din partea Federației Ruse. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De ce Belarus și Kazahstan nu se grăbesc să dea curs invitației Kremlinului de a forma împreună cu Rusia o uniune economică euroasiatică? L-a întrebat Vasile Botnaru pe directorul executiv al Asociației Adept și analistul politic Igor Boțan.
Summitul liderilor țărilor care trebuie să constituie Uniunea Economică Euroasiatică a avut loc la Minsk la 28-29 aprilie și s-a soldat cu un eșec deocamdată, deși președintele rus Vladimir Putin insistă că până la sfârșitul anului curent lucrurile vor fi mediate și soluționate astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2015, să fie lansat proiectul domniei sale din octombrie 2011, Uniunea Economică Euroasiatică.
A fost totuși surprinzător faptul că Batka Lukashenko, convențional vorbind, dar și Nazarbayev nu au manifestat entuziasmul pe care a contat Kremlinul.
Eu cred că nu este întâmplător și nu este uimitor ceea ce s-a întâmplat. Problema respectivă a fost abordată acum 11 ani la summitul de la Yalta din septembrie 2013, atunci când a fost declarat spațiu economic unic constituit de către Federația Rusă, Belarus, Kazahstan și Ucraina. Atunci miezul problemei a fost expus de președintele Kuchma, care i-a propus lui Vladimir Putin exact ceea ce îi propune în prezent Lukashenko lui Putin. Adică, dacă Federația Rusă ar fi acceptat 11 ani în urmă proiectul pe care îl propunea președintele ucrainean, nu am fi avut situația de astăzi. Președintele ucrainean cerea un lucru foarte simplu. În cadrul spațiului economic unic să fie scoase toate barierile tarifare și netarifare pentru toate categoriile de bunuri.
Dar asta ar dezavantaja Rusia?
Exact. Kuchma a și lansat proiectul de integrare euroatlantică atunci când Federația Rusă a refuzat să accepte această propunere. Și Kuchma atunci explica foarte clar, pe degete, cum se zice la noi, explica că nu poate o întreprindere care produce același articol industrial în Ucraina și în Rusia să intre într-o concurență normală, loială, atunci când unitățile economice din Ucraina achită de 2-3 ori un preț mai înalt pentru resursele energetice decât în Rusia.
Asta înseamnă că Lukashenko acum a devenit rebel?
Eu nu cred că Lukashenko a devenit rebel. Esența problemei este că în Belarus, din perioada sovietică, au fost amplasate un șir de rafinării care prelucrează petrolul importat din Federația Rusă. Federația Rusă știe foarte bine că Lukashenko și regimul lui, de aceea și nivelul de viață este mai ridicat în Belarus, chiar decât în Federația Rusă, se ocupă de probleme de reexport. Adică, materia primă, țițeiul din Federația Rusă este importat. În Belarus se prelucrează în fracțiuni benzină, motorină și așa mai departe și este reexportat.
Dar e perfect legal.
E perfect legal și tocmai pe asta insistă Lukashenko. Federația Rusă vrea ca o parte din banii câștigați din reexport să fie întorși Federației Ruse și este vorba de o sumă de aproximativ 4 miliarde de dolari pe an.
Vorbim despre un conflict? Ce se întâmplă de fapt acum? Lui Lukashenko i s-ar putea întâmpla ceva după ce a pus piciorul în prag?
Nu cred că lui Lukashenko i se poate întâmpla ceva pentru că Federația Rusă deja a intrat într-un balamuc cu situația din Ucraina. Și
păi probabil, tocmai Ucraina sugerează că Putin nu tolerează opinii divergente.
Da, dar imaginea Federației Ruse și a președintelui Putin depinde de acest proiect pe care l-a lansat, așa cum spuneam, în octombrie 2011, constituirea Uniunii Economice Euroasiatice ca o alternativă la Uniunea și la proiectele de integrare europeană. Deci Putin nu își poate permite să facă presiune asupra lui Lukashenko. Lukashenko știe despre acest lucru și insistă pe lucruri care au fost discutate, așa cum spuneam, 11 ani în urmă.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. În minutele următoare puteți asculta rubrica Dreptul tău, realizată de Cornelia Cozonac, despre drepturile pacienților din instituțiile de psihiatrie, și Carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun. La ora 21 puteți asculta Sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nevoile cotidiene, cum ar fi mersul la medic, deplasarea cu transportul public, urcatul treptelor la o alimentară sau plimbarea prin oraș, presupun un efort enorm pentru persoanele cu mobilitate redusă. Ba, alteori se transformă în adevărate acte de curaj. Este și cazul Angelei Munteanu, o tânără din Chișinău care înfruntă cum poate această stare de lucruri nedreaptă. Angela, sortită să se deplaseze într-un scaun cu rotile, este destul de activă și mereu motivată. A absolvit facultatea de litere și are două locuri de muncă. Locuiește de una singură la bloc și reușește din salariu să angajeze o menajeră care o ajută prin gospodărie și atunci când trebuie să se deplaseze la medic. Cu indemnizația de 800 de lei de la stat, abia dacă reușește să acopere facturile. S-ar descurca și singură, spune Angela, dacă nu ar fi atâtea impedimente prin oraș. Zilele trecute, bună oară, i-au trebuit aproape 6 ore ca să se deplaseze pentru niște analize la Spitalul Clinic Republican. Cel mai greu este să aștepți singurul troleibuz de pe rută minute în care poți să urci cu căruciorul, spune Angela.
Eu m-am deplasat, dus și întors, 5 ore și jumătate chiar, pentru că o oră am stat la medic, am ieșit din casă la 1 fără un sfert și am intrat în casă la 6 și un sfert. Am întârziat la medic, trebuia să dau niște analize de sânge, s-a închis centrul la care puteam să fac analizele în cauză. Am înghețat, mi-am supra-solicitat mușchii pentru că am stat prea mult în scaunul cu rotile. Am avut și o doză zdravănă, o doză bună de stres.
Chiar dacă în capitală există pe rutele orășenești cel puțin un troleibus cu rampă pentru ca să poată urca căruciorul, de multe ori problema este în atitudinea șoferilor care nu vor să coboare rampa, opresc în locuri unde este greu să cobor cu căruciorul sau nu opresc dacă văd o persoană în scaun cu rotile. Uneori situațiile prin în care sunt nevoite să treacă persoane aflate în scaun cu rotile sunt de-a dreptul halucinante. Iată ce povestește Angela.
Noi am avut foarte multe cazuri când șoferul nu se apropie suficient de bordură ca să coboare rampa. Trebuie să cobori de pe bordură jos. Asta e mai greu. Poate nu ai suficient spațiu de manevră ca să întorci căruciorul. Mie nu mi se pare o chestie foarte grea să te apropii cu troleibus suficient de mult de bordură. Șoferii nu înțeleg chestia asta. Chiar la mai puțin de o săptămână, șoferul a oprit exact în mijlocul unui pilon. Nu aveai cum să cobori, nu aveai loc ca să treci cu căruciorul. Și eu l-am rugat să dea puțin mai înainte troleibuzul ca să putem coborâ. El a refuzat. Cunoștința mea ne-a ajutat. Pe o parte au ridicat căruciorul și am coborât, dar atunci chiar am riscat să cad jos. Era greu, într-o poziție foarte incomodă, am coborât.
Deși a trecut prin mai multe situații de acest fel, Angela Munteanu are curajul de fiecare dată să sesizeze cazul la autoritățile responsabile și astfel, spune dânsa, a reușit să schimbe atitudinea cel puțin a șoferilor de troleibuse de pe rutele pe care obișnuiește să circule.
O reacție adecvată. Nu mai umblă nimeni supărat că l-ai deranjat ca să-ți coboare rampa. 2-3 ani în urmă nu era lucrul ăsta. Odată un șofer n-a vrut să coboare rampa una, dar mi-a zis să merg mai înainte și el a închis ușurile și a fugit. Și a fost concediat. Am luat atitudine nu pentru că aș fi riscat a doua oară să mă deplasez cu același șofer, dar ca să nu li se întâmple și altor persoane.
O soluție pentru a le facilita persoanelor aflate în scaune cu rotile deplasarea prin oraș atunci când au nevoie urgentă ar fi existența unor mașini în cadrul serviciilor de taxe utilate pentru persoanele aflate în cărucior. Angela spune că solicită extrem de rar serviciul de taxi și o face doar când merge să o viziteze la țară pe mama sa.
Noi nu avem absolut nicio mașină adaptată în Chișinău, nici unul din serviciile de taxi nu au mașini adaptate. Și eu, spre exemplu, iau un taxi doar atunci când merg la mama mea la țară, pentru că e vorba de o deplasare mai lungă, dar în oraș eu nu pot să iau un taxi pentru că e foarte incomod să te ia cineva în brațe, să te așezi în mașină, să strângă căruciorul, să-l ridici, să-l pună în portbagaj. Eu am avut câteva cazuri când șoferii de taxi stau și efectiv nu ajută cel puțin să ridici căruciorul. Există șoferi care nici măcar portiera nu deschid. Șoferii nu vor să vină la asemenea persoane.
Problema ar putea fi soluționată fără prea mari contribuții financiare din partea autorităților publice. Este suficient să se pună condiții la eliberarea licențelor de activitate atât pentru serviciile de taxe cât și pentru cele de maxe taxiuri de a avea cel puțin o mașină utilată pentru persoane cu nevoi speciale. Existența acestor servicii ar putea înlesni deplasarea prin localități nu numai a persoanelor aflate în căruciorul cu rotile, dar și a mamelor cu copii mici în cărucior și a altor categorii de persoane cu mobilitate redusă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Новости, репортажи, аналитические материалы и интервью. Каждый понедельник на румынском и русском языках на сайте europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și și, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun a pregătit o nouă carte la pachet.
Magistrală revanșă. După ce că a stat vreo două decenii pe lista de așteptare, peruanul Mario Vargas Llosa publică la nici 3 ani de la înnobelarea sa un nou roman, Eroul discret, Humanitas 2013. Marele romancier putea foarte bine să nici nu semneze ultima creație. Încă din primele pagini simți că tocmai a intrat pe proprietatea privată Mario Vargas Llosa. Și nu doar fiindcă acțiunea are loc în cele două spații privilegiate ale autorului, orașele Piura și Lima, ci și pentru că dai de mai vechile cunoștințe, cum ar fi bunoară Rigoberto, Lucreția, Foncito din Elogiul Mamei Vitrege și Caietele Don Rigoberto. Celor două planuri spațiale, orașele Piura și Lima, le corespund două istorii paralele, cu ramificații și răsturnări de situații oarecum simetrice, ceea ce dezmint teza conform căreia două linii paralele nu se intersectează. Astfel, Felicito Iannache, șeful firmei transporte în Arihuala, primește o scrisoare anonimă prin care se cere să plătească o taxă de protecție de $500 pe lună. Ți-ai găsit însă omul să se lase șantajat după ce că a fost crescut în religia lui, niciodată să nu te lași călcat în picioare de cineva, fiule. Este timp, la Lima, șeful unei mari firme de asigurări, Ismael Carrera, îi cere lui Rigoberto, în prag de pensionare, o mare favoare. Și anume să-i fie martor la căsătorie, dat fiindcă se însoară cu Armida, o femeie mai tânără cu 38 de ani, fosta sa servitoare metisă, și asta pentru a nu lăsa pe mâinile celor două hiene, fiii săi gemeni, cărora cuvântul hienele se potrivește destul de bine, imensă avere. Tot depănând gemul, Felicito ajunge să descopere că cel care l-a șantajat este chiar Miguel, fiul său cel mai mare. Altminteri, combinat cu tânăra sa maitrese, Mabel. Ce ușurare să afle într-un târziu că cel ce-i poartă numele nepătat nu este fiul său, ci un bastard. Și nici despărțirea de Mabel nu-l afectează prea tare. Lucrurile se complică însă pentru Armida, chiar soara lui Gertrudis, soția lui Felicito, odată cu moartea subită lui Ismael Carrera, la capătul unei luni de miere petrecute în Italia. Exact în acest punct se intersectează cele două istorii paralele. Incredibilă povestea Armidei. Fugind de scandal, de avocați și de descreierați de fii vitregi, s-a ajuns în casa unui ins care era și el sâmburile unui scandal monstru. Dar cât de elegant taie dintr-o mișcare Mario Vargas Llosa nodul gordian. Am vrut să închei povestea asta. Gata, s-a terminat pentru totdeauna. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu scrie în comentariul său la rubrica Apolitice despre Republica Moldova, care, umilită în toate sondajele ca cea mai săracă și coruptă țară din Europa, este de la o vreme mireasă bună de pețit. Cităm din editorialul lui Mircea Ciobanu. Este într-un anume sens ora astrală a Republicii Moldova. Se pare că sărăcia miresei nu deranjează prea tare. Mult contează puritatea morală, integritatea acesteia. Rămâne să învețe bunele maniere, să nu se lege cu hoții și bandiții, să nu ajungă cumva să fure și pe la curțile mari. Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a anunțat pe Twitter și pe Facebook că a acceptat invitația autorităților separatiste transnistrene de a sărbători 9 mai la Tiraspol. Ana Taban, de la Ministerul Afacerilor Externe, a declarat însă că nu are nicio informație oficială cu privire la vizita vicepremierului rus în Republica Moldova. Comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că declarațiile oficialului rus trebuie să provoace o reacție promptă și clară din partea Chișinăului. În special în urma ultimei declarații a lui Rogozin, cităm: le recomand activiștilor pro-români să-și organizeze europaradele lor gay în alte zile și să nu ne strice atmosfera festivă de ziua Victoriei. Vă mai recomandăm un sondaj realizat de Jurnal printre oamenii de presă de la Chișinău, care au răspuns la două întrebări: cât de liber vă simțiți ca jurnalist în Republica Moldova? Și a doua, cunoașteți patronii instituției medie pe care o reprezentați? Acestea se implică în politica editorială a instituției la care activați?
A fost Rodica Mahu, redactor șef la publicația Jurnal de Chișinău. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.